fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e katër korrikut, kisha katolike kremtoj shën Izabelen e Portugalis. Izabela ishte bija e Pietrit, mbretit e arshim të Aragones, lindjen e Saragos të Spanjës me 1271, vdishnë e Estremos të Portugalis me katër korrik të vitit 1336. Duke qenë bi mbreti, ishte natyrshme të martohe me një mbret. E këtë sigurisht që do ta vendosnin të afërmit e saj, të cilët ndërsa ajo ishte ende 12 vjeçare, ja dhanë përnuse Dionizit, mbretit të Portugalisë.
Dionizi kishte plot merita. Zhvilloi ekonominë portugeze, krijoi flotën, themeloi Universitetin e Lisbonës që më pas do të transferohej në Coimbra. Ishte sundimtar i mirë, por bashort i keq, gjithnjë i ngatruar me gra tjera, që i nxorën drit një mori fëmish, përveç dy fëmijëve që i fali Zoti me Izabelën.
E Izabela ndonë se fyrë dhe trahtuar nga i shoqi vijoj të qëndron të besnikin në mënyrë shembullore, duke akushtuar gjithë vetë vetën fëmijëve, Alfonsit e Kostancës, si dhe të smurve që kishin lëngati qia, si që quheshin asukohe. E jo vetëm kaq, Izabela nisi të kujdesi edhe për fëmijë që nëzirin e drit gratë e tjera me të cilat së pushon të së ngatruar i shoqi i saj. Kryn të kështu një vepër vërtet të krishterë, si mbretresh e madhe që ishte. E Dionizi i pabes nuk mund të mos e ndjente e përsinë e saj morale, gjë që vërteton qasti kur i biri Alfonsi që i krye kundër të atit. Vetëm autoriteti pa diskutushëm i Izabeles mundi tashmang të ndeshin armatosur mes atit e të birit.
Pas kësaj ngjarje u akuzua se nxiste të birin kundër mretit dhe u internua në Alenquer në veri të Lisbonës. Por shumë shpejt mreti e thirri rishtas pran, kishte nevojë për të përkshillat e saj. Ajo u kthye prapë në vendin e vet pran mretit. E kur Dionizius mor nga një smundje vdekjeprurëse, ishte ajo që kujdes për shoqin deri në çastin e fundit.
Pas vdekjes së mbretit Dionizi me 1325 në fron ul i biri Alfonsi IV, por Izabela nuk i ndejti pranë si nën mbretresh që ishte. U bë shtektare e pendestare, veshur me zhgunin e terciares franciskane, shkoi këmbëzbathur deri në shitroren e Shenjakut në Compostela, pastaj u strehua nga klariset në kuvendin e Coimbres, themeluar prej saj, e aty jetoi, por pa i bërë kushtet të cilat do t'i merrte vetëm pak para se të vdiste.
Kuvendi u bë shtëpia saj përgjithnjë. Doli që aty vetëm një herë, kur ju desht pajton të birin Alfonsin e 4 me Ferdinandin, mbretin e Kastiljes, dhëndrin e saj, burin e Kostancës. Ishte 65 vjeç. Trupi saj, likshtuar nga pendeste shumta, nuk që më ngjendjet përballon të mundimin e një udhëtimit bërë në kulmin e vapës. Takoj të birin e tren, undal në Estremos, por nuk mundi të vijon të mëtej. Lodhja dhe ethet jakputon jetën. Trupi Izabeles u mbart në kuvenin e Coimbrës. Më 1612, kur u zbulua gjatë mbartjes për procesin e shetrimit, u gjeti patretur. Kanonizimi solemni saj u kremtua në Rom në vitin 1625 nën papninë e Urbanit 8.